азаттык радиосун тыңдайсыз. Сыңгы сайлоо интернет челтеринде пайда болгон көп саны видео жазмалар менен да эсте калды. Интернет колдонуучулар ул жазмалар менен жакшы тааныш. Бу роликтердин авторлары сайлоого эзерлик чырында һәм тоош бирүү вактындагы төрлө хукук бузуу ишракларын шушы рәвишчә халыкка баян итергә тырышты. Урнага бюллетень ыргытырга маташуучу, протоколлордагы сандарны өзгертип жазуучу бәзи сайлоо комиссиясы агзалары интернет йылдызларына айланды, ди Рәмис Латипов. Оның язмасы белән тулырак итеп Наиф Акмал таныштыра.
Казанның Вахитов районындагы сайлоо комиссияләренең берсендә протокол тутыру вакытында төшерелгән видео язма да шактый популярга айланды. Аны караучылар саны 21 меңнән артып китте. Бу территориаль сайлоу комиссиясе башлыгы Фәрит Шәвәлиев тә һич шикләнмичә үзен популяр интернет йылдыз дип атый ала. Видео язмаларга күпме дәрәҗәдә ышанырга була? Гадиллек өчен шуны әйтергә кирәктер. Күпчелек язмалардагы кадрлардан чыгып кына фикер йөрткәндә, сайлау комиссиясендәгеләрне турыдан-туры гаепләрлек дәлилләр җитеп бетмисемен. Камера бер туктаусыз силкенә, ерак фонда кемдер урны тирәсендә кайнаша. Бары тик кадр артындагы тавыш буенча гына бу мизгилдә урнының бердәм Русия файдасына симерүен чамаларга була. Ойдан йыгылып төшкән кеше бу кадрларны карагач, һич шиксез шулай дип әйтәчәк тә. Ә бердәм Русияның монда ни катнашы бар? Ә инде ойдан йыгылып төшмәгәнсең икән. Әле инде өстәвенә бер тапкыр булса да, сайлау вакытында күзәтүче булып катнашкансың икән, һич шиксез киресен әйтәсең. Сайлау вакытында хукук бузуу очрагын үзем төшүрүп караган кеше буларак айтам. Һәр адымыңнан гаеп эзләп, бер адым алга атлаган өчен урамга чыгарып одарга әзер фельдфебельләр янашәдә басып торганда сыйфатлы язма төшүрүп булмый. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Шуров инде ике тапкыр бу язмаларны ялган дип атады. Башта роликлар сайлауга кадәр үк төшүрүп әзерләнеп куйылган дигән иде. Хәзер инде тагын бер тапкыр кире кага. Бу язмалар монтаж икән. Беренче тапкыр әйтүдән үк аңлаган идек инде Шуровны. Карақның бүреге яна дип бит. Ә ул бузылган пластинка кебек һаман бер җырны суза. Өченче тапкыр кабатласа, язмаларның ялган икәненә тәмам ышанырбыз мөгаен. Быелгы сайлауның тагын бер үзенчәлеге һәр даим хакимият партиясенә каршы тавыш биреп килгән Мәскәү халкының кинәт кенә хөкүмәткә мәхәббәте артуы. Мәскәүнең фикере үзгәрү белән түгел, Мәскәү башлыгы алмашу белән аңлатырга кирәктер монысын. Собянин аппаратта эшләп шумарган, үзен дә күрсәтергә кирәк. Мәскәү сайлау участокларындагы күзәтүчеләр берничә фальсификация ысулы хакында язалар. Иң киң таралган һәм иң тупас ысул кирәкле партия өчен бюллетеньнәр ташлау. Күзәтүчеләр актив булганда моны эшләү авыр, шуңа да иҗадыйрак эшләргә туры килә. Соңгы араларда киң таралган ысулларның берсенә бик күркәм исемдә уйлап таптылар. Карусель. Махсус әзерләнгән команда төрле сайлау участокларына барып, дистәләрчә тапкыр тавыш бирә. Кемдер сайлауга даими йөрми икән, аның өчен дә тавыш бирүче табыла. Күзәтүчеләргә мондый ишракны фаш итү өчен сайлау участогында яшәүчеләрне танып белергә кирәк. Ә инде карусельче кемдер өчен дип түгел, ә алдан алынган открепительный талон белән тавыш бирсә, хокук бузу очрагын теркәү бөтенләй өметсез хәл. Шул рәвешчә зур шәһәрләрдә сайлауны майлауга әйләндерү шактый хезмәт һәм тырышлык таләп итә торган авыр эшкә әйләнде. Мәскәү түрәләренең күп мишәчләре агаргандыр үзләре генә белә. Хакимият фиркасы өчен матур саннар биргән Татарстан районнары башлыклары шәчләре агарулары хакында әйтсәләр ышанмагыз. Казанда күпмедер дәрәҗәдә контроль булса да, районнарда контроль дигәннең К хәрефе дә юк. Акчаң булмаса тавышың сыек чыга. Яшәеше хуҗага бәйле авыл кешесе ни хушсалар шуңа риза. Сайлау алдыннан бердәм Русия районнарда халык белән очрашулар уздырды. Тиләче районындагы КПСС әгъзасы шушы җыелышта чыгыш ясап, бөтен мир алдында мин коммунистлар партиясеннән, ләкин бердәм Русия өчен тавыш бирәм. Башка коммунистларны да бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырам дип кычкырды. Шушы коммунист сайлау вакытында күзәтүче булып та утырачак бит әле. Шулай булгач, шын күңелдән КПРФ-ка тавыш биргән Тиләче агайның ничә тавышы Зюгановка кала инде. Шулай шул, клиндер тишеге. Коммунист күзәтүчеләр дә халыкны хакимият партиясенә тавыш бирергә дигәндә, авыл районы башлыклары сайлауда урнага бюллетен ыргытып, карусель әйләндереп мәшәкатьләнеп ятмый билгеле. Алай гына да түгел, сайлау комиссиясендә утыручылар белән сөйләшүләрдән чыгып шуны әйтә алам. соңғы йылларда хәтта бюллетеннәрне санап та маташмыйлар. Сайлауның ничек узуы хакында әллә никадәр районда сайлау комиссияләрендә катнашучылар белән сөйләштем. Механизм бер үк. Районнан авылга соннар килә. Мәсәлән, Бәдбәхет авылында Бердәм Русия өчен 96.98%, коммунистларга 1.74%, Гадел Русиягә 0.82% һәм башка процентлар булырга тиеш. Күзәтүчеләр теләче коммунисты кебек ышанычлы булгач, бюллетеннәрдәге чын дөреслекнең фаш булуы куркынычы юк. Кайсы партиягә ничә процент булырга тиешлектән чыгып, кайсы партиягә ничә сайлаучы тавыш биргәнен исәпләп чыгаралар. Шактый авыр эш. Көн азагында уңышлы сайлауны югандан соң, әйтик, 586 сайлаучының 96.87% ничә кеше икәнен исәпләп чыгару ай-ай авыр эш. Менә шул саннарны исәпләгәннән соң протоколга дөрес саннар тутырыла. Аннары бюллетеннәрдәге тамгаларның кайсы партиягә булуына карамастан, барысын бергә бутап, пачкаларга тутыралар да районга озаталар. Менә шул. Ә инде ул пачкаларны ачып карасалар, бюллетеннәрнең бөтенләй башка партия өчен икәне күренәчәк бит, дип сорасаң, бер үк җавап ишетәсең. Ә аны кем тикшереп карый? Шул рәвешчә, Бердәм Русия өчен дигән тупланмада башка партия өчен бирелгән бюллетеннәрдә китә. Иң мөһиме протокол дөрес булсын. Татарстанда сайлау вакытында ни кадәр хилафлыклар булуын бер кадәр аңлар өчен азнакай күрсәткечләрен башка районнар белән чагыштырып карарга була. 2008 елда сайлауга йөрмәүчеләр өчен тавыш биргән сайлау участогы рәисе урынбасары Илгизә Сираева җинаят җаваплылыгына тартылган иде. Шуның йогынтысы булгандыр, бу шәһәрдә соңгы сайлау вакытында үстән кушкан саннар өчен катер китәргә әзер фидакарлар табылмаган. Бердәм Русия нибары 59.7% тавыш җыйды бу шәһәрдә. Ә ни өчен күрше Зәйдә 92%? Әллә анда халык бәхетлерәкме? Әллә анда моңарчы суд каршына баскан сайлау комиссиясе әгъзалары булмагангамы? Бу сайлау нәтиҗәләре Татарстанның чабуыннан үстерәп, Кавказның ярым феодаль республикалары дәрәҗәсенә төшерүе хакында инде күп әйтелде. Үзен Европа итеп күрсәтергә тырышкан Татарстан шушындый саннар белән Азиялыгын күрсәтте. Казан мэры Илсур Метшинның, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның берсен-берсе уздырып, Казан Русиянең алдынгы регионы башкаласы статусын яклады. Татарстан халкы демократиягә өйрәнә дип чыгыш ясаулары республика өчен плюс яки минус дивидендлар бирә микән, шуны өйрәнәсе иде. Менә бер бик кичкенә генә мисал. Сайлаудан соң Кострамадагы мәчет төзелешенә җирле хакимиятның каршы чыгуы хакында репортаж әзерләргә барган идем. Шәһәр хакимиятендә эшләүче түрә белән бәхәскә кердем. Демократия һәм кеше хокуклары турында сүз кузгатуга түрә, сез Бердәм Русиягә 80% тавыш биргән республика нинди демократия турында сөйлисез дип җавапланды. Президентка рәхмәт. Республика якты киләчәк өчен тавыш бирде дигән кебек купшы сүзләр сөйләп маташмады ичмасам. Әйткәннәреннән чыгып шундый нәтиҗә ясарга була. Путин белән Татарстан уртак тел таба алды. Путин Татарстанга акча бирә. Яңа кеше килсә, ни буласын белгән юк. Шуңа күрә без Путинны якларга тиеш. Ягъни сайлау ул сәүдә. Син миңа, мин сиңа. Тел төбен аңлау кыен түгел. Ләкин шуны уйлыйсы иде. Демократиядән баш тарту бәрәбәренә алган 5 тиен иртәгә 5 сум булып кисәдән кире чыкмас микән?
Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килдек, хөрмәтле тыңлаучылар. Бер укучыбыз булай дигән: "Булай эшләмиләр. Отчет биргәндә отчет бирүчене аерым кабинетка бикләп куялар. Тиешле санда чиста бюллетен бирәләр. Отчет тутыручы кирәк санда бюллетеннәрне тутырып, үзе алмаштырып бирә. Иске бюллетеннәрне үзең белән алып китеп, үзең ут коягасың, суд юлында йөрисең килмәсә, булай чиста була" дип язып калдырган бер укучыбыз безнең интернет сәхифәбезгә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.